Srbija u ritmu Evrope i bogati će naravno u ritmu Evrope već par mjeseci. Probe se održavaju u prostorijama Doma omladine u Bogatiću, a kulturno-obrazovni centar Bogatić je sve to lepo podržao i mi danas pitamo gospodina Ivana Radovanovića, direktora kulturno-obrazovnog centra Bogatić, šta on misli o celoj ovoj manifestaciji.
Kulturno-obrazovni centar Bogatić je od samog početka uz ovaj projekat koji uz podršku opštine, evo polako, ali sigurno će da živiti kod nas. Dokaz da se broj djece iz probe u probu, koliko sam danas i video i uveruje se, povećava, je također dokaz da su probe zanimljive i da cijela priča ide u pravom smjeru. Isto tako treba da kažem da ćemo zajedničkim snagama afirmisati mlade i djecu i upotpuniti kulturno ponudu dešavanja manifestacije u našoj opštini upravo kroz ove projekte. Jer kulturno obrazovni centar zasigurno će krenuti i istrajati u ideji da pre svega postojeće segmente upotpuni, a također sa novim manifestacijama i novim dešavanjima nadogradimo sve ono što je godinama u ponudi građanima opštine Bogatić.
E sad, na današnjoj probi bio je i jedan mladić koji je se takmičio u Prvom glasu Srbije, to je Boris Petrović. Mi smo imali i sa njim jedan zanimljiv razgovor. I sad, vi kao direktor kulturno-obrazovnog centra i bili ste i danas i posmatrač i vidjeli ste koliko su se deca obradovala. Koliko je to u stvari značajno za opštinu Bogatić kada se pojave ljudi koji su iz sveta medija i ljudi koji su popularni na republičkom nivou, a i također u inostranstvu? Kako to deca doživljavaju, a i mi svi ovdje koji smo danas imali prilike da vidimo?
Pa o značaju za opštinu Bogatić ja mogu reći samo da je dolazak današnjeg gosta pokazatelj da mi možemo da ponudimo nešto što sledi svjetske trendove ili nešto što je trenutno, pa i čak i u našoj, sasvim dovoljno u našoj državi, atraktivno i afirmativno. A o značaju za decu, to je mogao vidjeti i osjetiti samo onaj koji je bio na današnjoj probi, jer zaista svo to slikanje i zajednička igra i pesma su pokazatelj da je to pravi potez.
Gospodine Radovanoviću, hvala vam na današnjem razgovoru, vidimo se, čujemo vrlo uskoro.
Hvala i vama i veliki pozdrav za Radio Nešvil.